Καλησπέρα, Χρήστο.
Γεια σου, Πέτρο, τι κάνεις.
Εσύ τι κάνεις. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν, ξέρω ότι τρέχεις, αλλά. Ετοιμάζεις βαλίτσες.
Ναι,
βέβαια. Πότε, αύριο.
Αύριο πρωί, ναι.
Οι βαλίτσες για τους αμύητους που δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας είναι για το Κάρντιφ. Εκεί είναι ο προορισμός. Εκεί είναι πλέον το τελευταίο μεγάλο 90 λεπτό για τη σεζόν. Στον τελικό ανάμεσα στην Γιουβέντους και την Ρεάλ. Μαδρίτης. Η αλήθεια είναι, Χρήστο, και θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό, μια και είναι και το τελευταίο. Το Σεπτέμβριο, όταν άρχισαν οι όμιλοι του Champions League, παρόλο που δεν είναι η Juventus, ας το πούμε, η αγαπημένη μου ομάδα στην Ιταλία, έλεγα θα ήθελα πολύ στο τελικό να είναι η Juventus και ποιος άλλος απέναντι. Και το έλεγα αυτό, εσύ τα ξέρεις καλύτερα, γιατί η Juventus είναι μια ομάδα, πέρα από την τεράστιο κλαμπ, πολύ βαριά φανέλα, είναι μια σκληρή ομάδα που δεν μασάει από τον οποιοδήποτε επίκαιρο αντίπαλο που παίζει για λίγο καλό ποδόσφαιρο.
Ναι, θα συμφωνήσω μαζί σου. Είναι ένας όριος τελικός. Είναι ένας όριος τελικός γιατί έχει δύο μεγάλα ονόματα, δύο βαριές πανέλες. Ένας όριος τελικός γιατί έχει την πρωταθλήτρια Ευρώπης που κυνηγάει το
Double.
Το repeat. Κερδίσει τα δύο συνεχόμενα. Αυτό δεν έχει συμβεί εδώ και 27 χρόνια από τη Μίλαν το 89 και το 90. Και είναι και ο όριος τελικός γιατί απέναντι υπάρχει κατά τεκμήριο η κορυφαία ομάδα των τελευταίων ετών στο Ιταλικό ποδόσφαιρο, από το 10 και μετά, από το 12 που πήρε το τίτλο ξανά και μετά, γιατί μετά την πτώση της Ίντερ και την κορυφή που φτάσε με το Μουρίνιο, πήρε ένα η Μίλαν ενδιάμεσα και τα υπόλοιπα όλα είναι η Γιουβέντους, η οποία και πρόπερση είχε φτάσει στο τελικό, απλώς πρόπερση δεν ήταν σε θέση ακόμα να απειλήσει, το πάλεψε για 60-65 λεπτά.
Απέναντι
στο Βερολίνο, λέω. Απέναντι στην Παρσελόνα. Τώρα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα το μάτς είναι πολύ ανοιχτό. Θεωρώ ότι αν υπάρχει ένα 5% παραπάνω για τη Ρεάλ, 55-45 και μάξιμο και πολύ σου λέω ίσως. Ίσως επειδή είναι η Ρεάλ. Αλλιώς ο τελικός θα ήταν ένα 50-50.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι.
Από δύο χρόνια τελικός, δηλαδή ήταν 70-30, ας πούμε έτσι. Αυτό είναι πολύ μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης. Αυτά τα δύο χρόνια έχει κλείσει αυτή την ψαλίδα. Φέτος επέταξε έξω την Μπαρσελόνα και την έβγαλε και εμφατικά έξω. Με τη Μονακό δεν είχα ποτέ καμία αμφιβολία, ούτε μία στο δισεκατομμύριο στον ημιτελικό ότι η Γιουβέντους θα πέρναγε. Όσο καλή και να ήταν η Μονακό και όσο ωραίο ποδόσφαιρο και να έπαιζε, δεν μπορούσε. Για μένα δεν είχε καμία τύχη. Το είχα πει, το είχα γράψει. Είμαι πολύ κάθετος σε αυτό το πράγμα. Και από την ώρα που έλειπε και η Μπάγκερν από το κάδρο γιατί την είχε βγάλει έξω η Ρεάλ, ο τελικός έμοιαζε από εκεί και πέρα Ρεάλ Γιουβέντους.
Εγώ νομίζω ότι η Γιουβέντους είναι πιο πολύ αντιμέτωπη με τον εαυτό της, έτσι, που τα ξέρω λιγότερα από σένα, παρά με τον αντίπαλο που είναι η Ρεάλ, όπως και να το κάνουμε, από μόνο του μιλάει αυτό το πράγμα. Γιατί το λέω αυτό, γιατί είναι πάρα πολλές φορές. Εγώ, καταρχήν, ο πρώτος τελικός που είδα διαζώσεις live που λέμε στο γήπεδο ήταν το 83 στο ΟΑΚΑ.
Τον
Αμπούργο με τον Κολτ.
Ναι, και ο τελικός που είδα πρώτος με στο γήπεδο ήταν αυτός. Δουλέψει για το ραδιόφωνο τότε, κάνοντας ρεπορτάζ πάγκων.
Και πόνεσα τους Ιταλούς τους τυφώς, ειλικρινά ήταν 50.000 κόσμος για τους νεότερους.
Ήταν πολλοί κόσμος, ήταν 10 χρόνια μετά από το Βελιγράδι που είχαν ξαναπέξει τελικό το 1973. Το 1973 βέβαια ήταν απέναντι στην υπερδύναμη που λεγόταν Άγιαξ. Δεν είχαν τύχη, χάσανε ένα 0 μόνο γιατί ο Άγιαξ έβαλε χειρόφρονο στο παιχνίδι. Αλλά το 83 ήταν το ξεκάθαρο φαβορί Γιουβέντους. Είχε μέσα την νυχτή κόσμο, δηλαδή την εθνική Ιταλία που είχε πάρει το παγκόσμιο κύπελο λίγους μήνες πριν, Σιμπόνι, Πλατινί. Αλλά ήταν το Αμβούργο απέναντι με το Χάπελ. Ο Χάπελ είχε μια πολύ μεγάλη φυσιογνωμία ποδοσφαιρική και ως ποδοσφαιριστής, κυρίως ως προπονητής μετά. Και μπόρεσε και πήρε και με τη Φέγενορ, πήρε και με το Αμβούργο το κύπελο, πήγε και με την Μπριζ τελικό. Μόνο τις τρεις ομάδες να βάλεις, ότι δεν πήγε τρεις τελικού με τρεις ομάδες και μία ομάδες αυτές είναι έξω και εγώ, η Γιουβέντους, η Ρεάλ και η Μπάγερν. Είναι η Φέγενορ, το Αμβούργο και η Μπριζ. Καταλαβαίνει κανείς τι συνέβη. Εκεί αυτό τελικό, λοιπόν, πραγματικά έχεις δίκιο, ότι ήταν για τη Γιουβέντους ήταν ένα σοκ στο σύστημα.
Ένα σοκ νομίζω για όλη την ποδοσφαιρική Ευρώπη, διότι εντάξει, η γερμανική ομάδα του Αμβούργο δεν είχε.
Ήταν μια πολύ καλή ομάδα, αλλά δεν ήταν μια ομάδα.
Αλίμονο.
Αλλά στη μία βραδιά, Σπύρο, μπορεί να γίνει το οτιδήποτε.
Τελικός,
δεν είναι μόνο μια βραδιά. Με ρωτήσανε και κάπου χθες, μίλησα στο Sport FM, το αδελφάκι στην Κύπρο. και με ρωτήσανε, μου λέει, στο τελικό παίζει μεγάλο ρόλο αυτό, εκείνο, τα άλλα, οι ομάδες, η διαφορά, η ξεκούραση. Το... Όχι, ο τελικός είναι 5 λεπτά να σβήσει τα φώτα στο τελικό, όπως έκανε η Μίλαν στην πόλη με την Λίβερπουλ, που μπορεί να χάσει το κύπελλο, να παίξει 125 λεπτά εσύ και να είσαι καλύτερος. Και ο άλλος με 5 λεπτά εκεί που δεν είσαι στο γήπεδο να σε διαλύσει.
Λέω...
Ο τελικός είναι μια φάση, ένα σφύριγμα. Ο τελικός είναι, ξεκινάει το παιχνίδι, γίνεται ένα πέναλτι, μια αποβολή και σε πίσω ένα 0 και με 10 παίκτες. Δηλαδή είναι μια βραδιά. Είναι στο 92 και 38. Η Ατλέτικο έχει το κύπελλο στα χέρια.
Ναι, ναι, ναι,
το κόρνερ δεν βάζει ένα παίκτη στο πίσω δοκάρι, πάει μπάλα μέσα από το Ράμος και μετά τρως άλλα τρία. Στο 119 και 30 η Ατλέτικο κάπου
δικαιώθηκε.
Με την πάγια. Με την
πάγια.
30 μέτρα η μπάλα πάει μέσα. Στο 90 και 25 της Βαρκελόνης η Μπάγκερ προηγείται ένα 0 και τα δικό της στο κύπελλο. Στο 93 και 10 είχε φάει δύο κόλπες και είχε χάσει. Τι είναι ο τελικός? Τελικός είναι 2 λεπτά, 1 λεπτό, 50 δευτερόλεπτα.
Είναι ο τελικός είναι έτσι και το knockout γενικά. Εγώ λέω είναι το μάτσο του φτωχού. Δηλαδή, αν παίξω εγώ μπουνιές με τον Τάισον 100 φορές, δεν υπάρχει περίπτωση. Στη μία.
Σε μία που άνθρωπο ξεφύγει για να καθαρίσει.
Να γλιστρήσει κάτι, να κάπως να του κάνω. Ναι.
Το κύπελο αυτό που γεννήθηκε ως κύπελο Ευρώπης Προαθλητριών, κάναμε τον Δεκέμβριο και την παρουσίαση του βιβλίου.
Ναι.
Που κατέβηκα στην Πάτρα και σε ευχαριστώ πολύ που σαν και με τίμησες οργανώνοντας όλη την ιστορία. Το βιβλίο. Επεξηγώ μέσα ακριβώς όλο το ταξίδι στα αστέρια, την ιδιαιτερότητα που είχε αυτό το κύπελο. Γι' αυτό και το κύπελο αυτό δεν το κερδίζει κάθε χρόνο η καλύτερη ομάδα της χρονιάς. Το κερδίζει μια ομάδα που κάνει ένα άθροισμα από βραδιές, γιατί δεν είναι ένα πρωτάθλημα που ξεκινάει τον Σεπτέμβριο και παίζουν όλοι με όλους και μαζεύει βαθμούς. Τότε κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια ο πρώτος ήταν σίγουρα ένας από τους Real, Barcelona ή Bayern. Δεν θα μπορούσε να μπει σφήνα τα τελευταία 5-6 χρόνια. Πιο πριν θα ήταν μια υπόθεση, ξέρω και εγώ,
τριών άλλων τεσσάρων. Ναι,
πιο πριν θα μπορούσαν τριών άλλων τεσσάρων. Και πάει λέγοντας. Ακριβώς γι' αυτό έχει αυτή την ομορφιά. Ειδικά από τον τελειώνει η όμιλη και πας στα νοκάουτ. Δεν θέλει πολύ. Λίγο να είσαι, σου λέω και πάλι, μια βραδιά να μην είσαι καλά. Από τις δύο, τρως τρία και τελείωσε.
Αυτό ισχύει σε όλες τις διοργανώσεις.
Η Μπαρσελόνα, ας πούμε, φέτος είχε το 4-0 στην πλάτη της. Η Πάρη θεωρούσε ότι έχει προκριθεί, πάει έξω, βάζει και τον γκολ και παρόλα θα τρώει 6. Ναι, οκ, okay, εντάξει, π.χ. διαιτησία, το ανατάλλο για να κάνεις 6 γκολ, δεν σου αρκεί ένα πέναλτι για να σπίτι.
Έτσι. Μα το ίδιο συνέβη.
Η Πάρη κατέρευσε εκείνη την
μέρα. Εγώ νομίζω κατέρευσαν με το που μπήκαν στο Καπ Νου, έτσι έβλεπα την εικόνα. Εγώ αυθαίρετα το λέω, αλλά του είδα κάπως.
Αλλά εγώ σου λέω ότι πες ότι στο μάτς που πήγε η Γιουβέντους να παίξει τη Ρεβάνς, ότι τη έδινε και ένα πέναλτι της βάρος της. Δεν θα έτρωγε 4 Γιουβέντους με ένα πέναλτι της βάρος της. Αυτό θέλω να σου πω, ότι κάπου πρέπει να μπορείς να διαχειριστείς και την πίεση της βραδιάς. Εδώ είναι ένας πολύ ωραίος τελικός και για έναν έξτρα λόγο, ότι έχουμε δύο πολύ ξεκάθαρες φιλοσοφίες ποδοσφαιρικές. Η μία είναι η Ρεάλ, αυτό που παίζει, το φοβερό της ρεκόρ, τα γκολ που σκοράρει εδώ και 13 μήνες, τελευταίο 0. Που στην επίθεσή της είναι το 0-0 με τη City πέρσι τον Απρίλιο. Ένα ποδοσφαιριστή τεράστιο που φαίνεται να γίνεται και πολύ καλός προπονητής που είναι ο Ζιντάν. Απ' την άλλη έχουμε έναν εξαιρετικό προπονητή που φαίνεται η δουλειά του όλα αυτά τα χρόνια και στη Μίλαν νωρίτερα και στην Γιουβέντους τώρα που είναι ο Αλέγκρι, με μια ομάδα η οποία έχει μια άλλη ποδοσφαιρική φιλοσοφία που μπορεί και απονευρώνει τον αντίπαλο, που έχει πιθανώς τον κορυφαίο τερματοφύλακα όλων των εποχών κάτω τα δοκάρια της. Τον Μπουφόν, έχει μια φοβερή άμυνα και έχει μια ικανότητα τη μία φάση να στείλει γκολ. Αυτό αυτομάτως κάνει. Η άλλη ομάδα έχει τον πρώτο σκόρ όλων των εποχών στο Champions League, που μπορεί να μην παίζει πια και να μην είναι ο Ρονάλντο που έκανε τα 400 πράγματα μες στο γήπεδο, αλλά σκοράρει σχεδόν πάντα σε όλες τις μεγάλες
θέλω να μου σχολιάσεις.
Είναι ένας πολύ ανοιχτός τελικός, ακριβώς γιατί μπορεί οποιοσδήποτε από τους δύο. Υπάρχουν 10 τρόποι για τη μία ομάδα και 10 από την άλλη, άμα κάτσεις και το δεις ψυχρά, που μπορεί είτε η μία ομάδα είτε η άλλη να κερδίσει. Όποιος μου πει εμένα και μου κάνει απίστευτες αναλύσεις τώρα σε ένα τελικό για το Α ή για το Β, θα το απαντήσω σαν αυτά τα 5 παραδείγματα που σου είπα νωρίτερα, αλλά 15. Έχω δει, έχω περιγράψει 22, έχω πάει σε άλλους 4, 26. Έχω δει ό,τι τελικό από το 70 και μετά έχει γίνει. Τα μάτια μου έχουν δει τόσα πολλά που δεν πέφτω στις λούμπες να πω Α, τελευταία εβδομάδα, 10 μέρες, 15, μια ομάδα ήταν πιο φορμαλισμένη, πιο ξεκούραστη, αυτό ή εκείνο.
Απουσίες, ντεφορμάζει.
Η απουσία επίσης, ποια απουσία, δηλαδή, από το επίπεδο, όποιος και να λείψει, οι ομάδες μπορούν να τον καλύψουν. Όποιος και να λείψει.
Ξέρεις τι θέλω να μου πεις, επειδή κάποτε θυμάμαι μια κουβέντα που κάνεις με τον Γιάννη Διακογιάννη. Και καταρχήν να ανοίγω μια παρένθεση. Δεν θα ξεφύγεις να ξανάρθεις στην Πάτρα, γιατί σε αγαπάνε όλοι, όχι μόνο εδώ στο Sport FM. Αλλά αυτά, έτσι απλώς σου ρίχνω τώρα το...
θα
ξανάρθεις και σύντομα, αλλά δεν το ξέρεις ακόμη. Τέλος πάντων, κλείνει η παρένθεση. Αυτό που βλέπουμε στη Γιουβέντους, και το βλέπουμε πιο πολύ από οποιαδήποτε άλλη ιταλική ομάδα, είναι ότι παρόλο την παγκοσμιοποίηση, παρόλο το ότι οι ομάδες, όλες οι μεγάλες ομάδες στον κόσμο, παίρνουν ξένους, κάνουν ράν, η Γιουβέντους, ανεξάρτητα ποιους έχει στο δυναμικό, στο ρόστερ το λεγόμενο, είτε σαν 28, 30, είτε ποιοι παίζουν στον αγωνιστικό χώρο, ακριβώς επειδή οι Ιταλοί, όπως λέγατε σε μια κουβέντα που θυμάμαι πολλά χρόνια τώρα, ότι είναι αυτοί που ανακαλύψαν την τακτική στο ποδόσφαιρο, έναν τρόπο. Βέβαια. Αυτό η δυσφραγίδα έχουν, αυτό νομίζω είναι ένα πράγμα που ξεχωρίζει. Ότι δηλαδή...
Ουσιαστικά οι Ιταλοί, να σου πω κάτι, όχι, ενώ η τακτική δεν είναι δικιά του. Η τακτική, κατά σύμπτωση, είναι και το όνομα επίκαιρο αυτές τις μέρες με την επιστροφή της Χάντερσφιλ μετά από 45 χρόνια
στην
Αγγλία. Ο Χέρμπερτ Τσάπμαν, ο προπονητής που πήρε τα τρία πρωταθλήματα με την Χάντερσφιλ και μετά πήγε στην Άρσεναλ στη δεκαετία του 30, το 20 με το WM, ας πούμε, το 2-3-5 ή το 3-2-5, πες το πώς θέλεις. Ήταν ο άνθρωπος που έβαλε. Οι Ιταλοί είναι αυτοί οι οποίοι την έκαναν
επιστημονική
τακτική. Δηλαδή, έλεγε ο συγχωρημένος, πολύ μεγάλη προσωπικότητα, ο Γιώχαν Κρόιφ, ότι από τους Ιταλούς λέει μερικές φορές δεν μπορεί να τους κερδίσεις, λέει, αλλά μπορεί κάλλιστα να χάσεις από αυτούς χωρίς να έχουν κάνει τίποτα. Έχει απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, μπορεί να παιχνίδι να νομίζει ότι το έχεις, να τους έχεις. Σαν το νερό σου ξεκλειστάνε μέσα από το χέρι, δηλαδή, την ώρα που τους έχεις και τους έχεις κερδίσει.
Και σε εθνικές ομάδες και σε συλλόγους. Ναι, αυτό...
Χρόνια. Ναι. Γι' αυτό και ακριβώς είναι μια ποδοσφαιρική κουλτούρα η Ιταλική, η οποία είτε σ' αρέσει είτε δεν σ' αρέσει, οφείλει να τη βγάλει το καπέλο και να την παραδεχθεί. Από την άλλη, έχουμε την κλασική ομάδα που υπηρετεί αυτή την κουλτούρα, ενώ η Μίλαν πάντα ήταν λίγο πιο ευρωπαϊκή. Αυτό και περισσότερου ευρωπαϊκού τίτλου η Μίλαν από την Ιουβέντους. Η Ιουβέντους ήταν πάντα το συνώνυμο του Ιταλικού ποδοσφαίρου. Η Ρεάλ, από την άλλη πλευρά, είναι η Ρεάλ. Δηλαδή, γι' αυτό και ένας τελικός που το 98 στο Άμστερνταμ, εκείνο το 1-0 με τον Κουτμιάτοβιτς, τότε είχε φαβορεί την Γιουβέντους, τη Ρεάλ, τότε είχε να το πάρει 32 χρόνια, γιατί είχε όλα αυτά τα 30 χρόνια σε ένα τελικό το 81 και τον είχε χάσει. Τώρα είναι η Ρεάλ σαφέστατα η ομάδα αναφορά και η Γιουβέντους έρχεται. Η Γιουβέντους όμως κάνει ένα κύκλο, Σπύρο, από τον υποβιβασμό της το 6, το οποίο μην ξεχνάμε όπως για εκείνη την ιστορία πλήρωσε. Η Γιουβέντους πολύ υποβιβάστηκε. Εξαφέρθηκαν τίτλοι. Μπορεί να πεις ό,τι θέλεις, έσκυψε το κεφάλι.
Πλήρωσε. Έχει σημασία, το λέμε στην Ελλάδα αυτό.
Περισσότερο και πιο ακριβά από αυτά που είχαν συμβεί.
Να τα ακούνε εδώ.
Γύρισε όμως. Γύρισε, όχι απλώς γύρισε. Δηλαδή, εγώ να σου πω την αλήθεια, να ξαναγύρισε εκεί το 6, το 7, το 8 που πάλευε, 9, έλεγα θα πάρει 7-8 χρόνια ακόμα για να ξαναγίνει Γιουβέντους ή Γιουβέντους που ξέραμε. Τη χρειάστηκε πολύ λιγότερο.
Φτιάξε γήπεδο.
Ναι, το γήπεδο την βοήθησε πάρα πολύ, γιατί το γήπεδο είναι δικό της και είναι πιο πανέμορφο.
Ναι.
Ο Κόντε, το ξεχνάμε αυτό.
Βεβαίως.
Ο Αλέγκρι μετά, αλλά κυρίως η οικογένεια Ανιέλη. Η Γιουβέντους δεν έφυγε ποτέ από χέρια Ιταλών και δεν θα φύγει ποτέ από την οικογένεια, από ό,τι καταλάβω. Από ό,τι πιστεύω και από ό,τι δεν ξέρεις.
Ναι,
οι άλλες όλες οι ομάδες βλέπεις ότι περνάνε.
Κινέζοι, Άραβες, Ινδονήσιοι.
Η Γιουβέντους θα είναι η Γιουβέντους γιατί η οικογένεια είναι εκεί.
Είναι ο βοράς της Ιταλίας, είναι ο τοπικός.
Και θα είναι εκεί. Νομίζω ότι οι Ανιέλοι ποτέ δεν πρέπει να αφήσουν τη Γιουβέντους όσα χρήματα και αν τους προσφέρουν. Αυτό νομίζω το μεγαλύτερο. Η κληρονομιά της Γιουβέντους είναι ότι αυτό που κουβαλάει παραμένει πρώτα απ' όλα το ιταλικό DNA της. Αυτό είναι το πρώτιστο. Όπως η Ρεάλ θα είναι πάντα, ούτε τη Ρεάλ θα την αγοράσουν. Οπότε με το σύστημα που υπάρχει, Ρεάλ, Μπαρσελόνα κτλ. Δεν θα την αγοράσουν. Οπότε Άραβες.
Ούτε την Μπάγερ.
Και αυτό είναι
πιστεύω. Βέβαια. Πάντως,
αν πηγαίνετε στην Αγγλία, δηλαδή, να μου αρέσει το αγγλικό ποδόσφαιρο και το λατρεύω και το ξέρεις, δεν μου αρέσει να βλέπω τώρα όλους τους Αμερικάνους, όλους τους Κινέζους, όλους τους Ρώσους. Δηλαδή, βλέπεις όπου υπάρχει Άγγλος ιδιοκτήτης, υπάρχει ακόμα μια κουλτούρα.
Πάντως, με τη Γιουβέντους, εγώ θυμάμαι από Τσιρικάς όταν πρώτο μπήκε τηλεόραση στα σπίτια μας που βλέπαμε τότε με 11 και τέτοιους. Όχι, το παράπονο ήταν πώς τόσοι παιχταράδες Και πολλές φορές δεν αποδίδουν θέαμα. Είναι αυτό που λέγες, που παίρνουν που ο Κρόιφ, ότι χωρίς να το καταλάβεις σου γλιστράνε και σου παίρνουν το παιχνίδι. Γιατί πάντα έχει παιχταράδες και φαντεζία, αυτό να το ξέρει ο κόσμος.
Αλλά πάντα είχε.
Και φαντεζία, όχι απλώς.
Η Γιουβέντους το 77 όταν πήρε το πρώτο της κύπελλο Ευρώπης, εκείνο το UEFA, με τον Τραπατώνη στο πάγκο, μόνο με Ιταλούς. Τότε δεν έχει στο μέλλον, ό,τι άλλο πήρε, είχε πάντα ξένους. Ήταν το πρώτο κύπελλο και μοναδικό, γιατί τότε ακόμα οι Ιταλοί ήταν το σκαμπιόν, ήταν απαγορευμένοι ξένοι. Είναι η χρονιά που έπαιξε τον ημιτελικό με την ΑΕΚ στο κύπελλο UEFA.
Ναι,
μεγάλη πορεία της ΑΕΚ του Μπάρλου μέχρι τα ημιτελικά.
Μετά την κουπία.
Εκείνη η ομάδα ήταν με τον Τζοφ, με τον Ταρντέλη, με τον Σιρέα, με τον Καμπρίνη, με τον Μπέντεγκα, με τον Κάουζιο, με τον Φουρίνο στα χαφ. Τον Μπενέτη ήταν μια πολύ μεγάλη.
Το τεμ μεγάλα, λες.
Μια εθνική Ιταλίας ήταν.
Ακριβώς.
Των 8-9 παιχτών στους 11 παίζαν στην εθνική Ιταλίας. Τον Ρώση και τον Αντωνιόνι να είναι οι άλλοι δύο, ας πούμε, που δεν ήταν δικοί τους. Πάντα είχε η Γιουβέντους αυτή την ιταλική κουλτούρα μέσα της, έτσι.
Τώρα,
ακόμα και τις εποχές που οι στάρτες ήταν οι ξένοι, όπως ο Πλατινί, ο
Μπόνιεκ.
Πάντα η Γιουβέντους είχε σημαντικό κορμό Ιταλών ποδοσφαιριστών σημείο αναφοράς.
Βέβαια, και στον άξονα και παντού. Να σου πω τώρα κάτι, μια και ούτως ή άλλως θα σας ακούσουμε το Σάββατο, θα το δούμε το παιχνίδι. Αλλά μια και ξέρω ότι είσαι και πιο κατάλληλος. Αν κάνουμε μια αποτίμηση, εδώ τελειώσαν όλα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Έχουμε ένα καλοκαίρι χωρίς μεγάλη διοργάνωση. Καλό για τους ποδοσφαιριστές στο υψηλό επίπεδο. Και για εμάς καλό, γιατί όσο πιο ξεκούραστη είναι αυτή, τόσο προσδοκούμε καλύτερα πράγματα στη σεζόν που θα αρχίσει. Σε σχέση με τα πρωταθλήματα τα μεγάλα, δηλαδή Αγγλία, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, η Μονακό θα μπορούσε να πει κανείς ότι ήταν κάτι που δεν θα μπορούσαμε να το πούμε εύκολα.
Όταν ξεκίνησε η χρονιά, όχι.
Ναι, έτσι, είναι. Έτσι.
Ό,τι άλλο είδαμε πάνω κάτω δεν νομίζω ότι μας ξάφνιασε φέτος. Δηλαδή, φέτος δεν είδαμε Λέστερ.
Ναι, βεβαίως.
Είδαμε μια Λέστερ να φτάνει μέχρι τους 8 του κυπέλλου Ευρώπης. Αλλά δεν είδαμε Λέστερ. Στην Ισπανία δεν είδαμε κάτι που δεν περιμέναμε.
Ναι, στην Ισπανία περιμέναμε πίσω μια μακριά
Μπαρσελόνα Ατλέτικο. Περιμέναμε τη Σεβίλη να κρατήσει περισσότερο. Στην Ιταλία περιμέναμε λίγο να κοντράρουν τη Γιουβέντους περισσότερο οι υπόλοιποι, αλλά το τελικά το πήρε πολύ εύκολο.
Στην αρχή φάνηκε, αλλά μετά γκάζωσε ως συνήθως η Γιουβέντους.
Στη Γερμανία δεν περιμέναμε τίποτα διαφορετικό. Η λειψία ήταν μια εκπλήξη από πλευρά. Ότι άντεξε και ότι στο τέλος, αν μη τι άλλο, βγήκε και στο Champions League. Αλλά ναι, η Μονακό, συμφωνώ μαζί σου.
Η
Μονακό ήταν αυτή που. Θα σου πω δύο. Ήταν η Μονακό, ήταν η πολύ ευχάριστη έκπληξη και η παταγώδης για μένα αποτυχία, απογοήτευση ήταν η Manchester City.
Ναι.
Έχει πάρει τον πιο ακριβό προπονητή του πλανήτη για να κάνει χειρότερα πράγματα από ό,τι έκανε πέρσι.
Όντως ήταν. Γιατί η αλήθεια είναι, εντάξει, στην Αγγλία
ξεκίνησε. Η Μονακό ήταν μια ομάδα η οποία μας ξάφνιασε γιατί ήταν. Εντάξει, με το Ζαρντίν μην ξαφνιάζει το κόσμο, γιατί το Ζαρντίν ο άνθρωπος εδώ πέρα προσπαθήσαν όλοι να τον βγάλουν άχρηστο, ας πούμε, ήταν πρώτος και έκτος. Αλλά τέλος πάντων κάνει μια πολύ καλή δουλειά. Φαινόταν εδώ και δύο χρόνια ότι κάνει καλή δουλειά, αλλά η φετινή της φουνιά ήταν. Την έβλεπες και τυχερός. Και δεν θα μείνουν και πολλοί ήδη ξεκίνησαν.
Ναι, αυτό είναι το εντυπωσιακό. Ήδη έφυγε.
Θα φύγει ο Εμπαπέ, θα φύγει ο Μεντί.
Ήδη πήγε στη Σίτι ο. Πώς το λένε, ο Σίλβα.
Ο Σίλβα είναι πολύ σπουδαίο.
Βαντέλα.
Ήταν δραματίας στο Euro, το απαντάω γιατί κάτι με ρωτήσαν αν ήταν καλός, λέει, και δεν ήταν στο Euro πέρσι. Γιατί ήταν δραματίας, δεν είναι πάρα πολύ απλό.
Να σου πω και κάτι άλλο έτσι, σε λίγο να σε αφήσω, να σε ευχαριστήσω. Εντάχει, γιατί εμείς εδώ γιορτάσαμε όχι τόσο την άνοδο της Παναχαϊκής από τη Γάμα στη Βίδα, αλλά γιορτάσαμε για τους ποδοσφαιριστές ένα καινούργιο αεράκι. Θέλω λίγο να μου πεις, πάμε σε πολλά πρωταθλήματα, τελείωσε τις τηλεγραφικά για να ακούσουν οι ακροατές, γιατί κατά καιρούς τα λέω έτσι. Τις χαότιες διαφορές, πόσα λεφτά παίρνουν, διαβάζω τα λεφτά που παίρνουν οι ομάδες στην Αγγλία, ας πούμε, από την Championship στην Premier, ή αυτές που πέφτουν, ή αυτές που πέφτουν πάλι, που παίρνουν κάποια
ομάδα. Εντάξει, αυτές που πέφτουν υπάρχει το συμβόλαιο που παίρνεις χάλι ξύπτωτα για να μπορέσεις να κρατηθείς. Αυτές που ανεβαίνουν όμως παίρνουν τα 170 εκατομμύρια λίρες είναι τα μίνιμουμ, αυτό που θα πάρει τώρα η Huddersfield, α πούμε, πω εγώ.
Η Brighton και η
Newcastle. Η Brighton και η Newcastle, ναι, αλλά που φτιάχνουν τη Huddersfield γιατί ο τύπος που την έχει, ο Χόιλ. Ένας ντόπιος επιχειρηματίας, από το 1979 πηγαίνει στο γήπεδο που τότε ήταν 10 χρόνια παιδάκι και υποστηρίζει αυτήν την ομάδα.
Την
αγόραση είπε χωρίς να ξυλοφούν οι τσέπες μου. Έχει κάνει μερικές πολύ έξυπνες κινήσεις. Για μένα είναι ένα παράδειγμα ομάδας. Έχω αυτό το βάδι με τον κολλητό του Κλοπ, τον προπονητή της δεύτερης ομάδας, τον Ντόρφ και προπονητή. Του αγόρασε κάποιους παίκτες που που ήθελε, αλλά του είπε ότι θέλω οι παίχτες να μένουν γύρω-γύρω στην περιοχή από το γήπεδο, να πηγαίνουν στα ίδια σούπερ μάρκετ, στα ίδια εστιατόρια, στα ίδια μπαρ με τους οπαδούς. Αγόρασε απέναντι από το γήπεδο ένα μεγάλο χώρο, το είχαν κυλικεί, ο μπαρ, self-service κτλ. Πηγαίνουν, τρώνε οι παίχτες και ταυτόχρονα στην ουρά περιμένουν και ψωνίζουν και οι, και οι γύρω-γύρω άνθρωποι που δουλεύουν στα εργοστάσια, στα γραφεία. Και αυτό το έκανε και είπε ο Βάγκνερ ότι αυτό μας βοήθησε, λέει, και σε κάτι ήττες να καθόμαστε να συζητάμε, γιατί έβλεπαν δεν έχει ξεφύγουν τα χρήματα. Φαντάσου ότι η Νιουκάστλ που ανέβηκε είχε παίχτες με 80.000 την εβδομάδα, ενώ ο πιο ακριβός Χάντερσφιλντ με 10.000 την εβδομάδα. Πάλι περισσότερα από όσα κερδίζει ο μέσος εργάτης και ο τύπος που δουλεύει στα γραφεία, αλλά δεν είναι αυτό το αποξενωμένο των superstar που είναι σε μια γυάλα. Λοιπόν, είναι μια πολύ, για αυτό σου πω, μια πολύ μοναδική περίπτωση. Τώρα θα πάρει 200 εκατομμύρια, παρόλα αυτά είμαι βέβαιος ότι δεν θα τρελαθούν να πάνε να κάνουν. Αλλά θα ενισχύσουν την ομάδα τους. Και αν πέσουν, αν μείνουν άλλη μια χρονιά, θα έχουν εξασφαλίσει τουλάχιστον άλλα 130-140, δηλαδή 300 εκατομμύρια για δύο χρόνια. Αν πέσουν, θα έχει ένα αντεξίπτωτο για να κρατηθεί και να μην διαλυθεί. Είναι μεγάλες οι διαφορές. Εδώ η αλήθεια είναι ότι από τη Football League, ας πούμε, ανέβει στη Super League, τα λεφτά είναι πάρα πολλά η διαφορά, αλλά ξέρεις ότι άμα ξαναπέσεις μετά δεν υπάρχει κανένα να συγκρατήσει, δεν υπάρχει κανένα.
Ανθρακικό σκαλονί πέσανε πέρυσι, φέτος πάνε για γάμα, δέλτα, έψιλον, όπου θες.
Νομίζω ότι η δουλειά που κάνετε πάντως εκεί στην Πάτρα είναι, έχει καλύτερες βάσεις, έχει πολύ πιο λογική.
Έχει υπόψη η Συμμαχία και ο Κατσουράνης σε θέλουν όταν θα ανέβουμε στην Αλφανική. Δεν σε φωνάζουμε για τα. Έτσι, για να το ξέρεις αυτό το πράγμα.
Μακάρι με βρείτε εσείς και εγώ θα είμαι εκεί. Κοιτάξτε, ξέρεις ότι τον Κώστα τον λατρεύω και τον εκτιμώ αφιπεριόριστα, όπως και τους ανθρώπους.
Σε αγαπάνε πολύ εδώ στην Πάτρα, να το ξέρεις.
Οι άνθρωποι που βάζουν τα λεφτά, γιατί είναι πολύ ωραίο ότι είναι συλλογική η προσπάθεια. Και βέβαια η Παναχαϊκή έχει μια φανέλα που από μόνη τη κάνει και μια διαφορά, δηλαδή ιστορικά, όπως και αν το κάνουμε εσύ, τι είπαμε τώρα πριν για τη Χάντερσφιλντ, γυρίζει, για μένα γύρισε εκεί που 45 χρόνια έλειπε, αλλά γύρισε όταν μια ομάδα έχει πάρει 3 συνεχόμενα πρωταθλήματα που δεν το έχει κάνει τότε να μισεί τη Τσέλσι. Ιστορικά ανήκει στους μεγάλους. Λοιπόν, η Παναχαϊκή ήταν η πρώτη που βγήκε στην Ευρώπη.
Και πρέπει να σε διαβεβαιώσω, φίλε.
Ιστορικά ανήκει.
Χριστό, αυτό εκεί που ζήσαμε εδώ τις Κυριακές, γάμα εθνική. Αυτό το σέρφις που ζήσαμε στο γήπεδο δεν υπάρχει στην πρώτη εθνική στην Ελλάδα. Γιατί εγώ τη λέω πρώτη εθνική και β' εθνική, με τσατίζουν αυτά τα βλάχικα.
Πρώτη εθνική και εγώ δεν μπορώ να
τα βλάχικα. Οι άλλοι λένε Premier League.
Εκείνο θέλω να ζητήσω από τον κόσμο σας που ακούει αυτή τη στιγμή. Είναι όταν ανέβει η ομάδα, μην την εγκαταλείψουν. Γιατί το μεγάλο πρόβλημά μας στην Ελλάδα είναι αυτό. Όταν οι ομάδες είναι σε μικρές κατηγορίες, για κάποιο λόγο τραβάνε ζόλια και πέφτουν, με το πανεβαίνουν, ο κόσμος σε εγκαταλείπει. Και αυτό πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω.
Όχι, εδώ πάμε καλά.
Ελπίζω ο κόσμος θα ανέβει να καταλάβει ότι η προσπάθεια εκεί θα χρειαστεί διπλή στήριξη.
Είναι σοβαρή και ο Κατσουράνης είπε τη μεγάλη κουβέντα. Τώρα λέει αρχίζουν τα δύσκολα. Έχει οργώσει τα σχολεία. Γίνεται δουλειά. Παρόλα τα διάφορα προβλήματα. Ένα τελευταίο.
Είναι μια μεγάλη πόλη Πάτρα για να έχει μια ομάδα με τη φανέλα που έχει Παναχαϊκή και να μην την έχει στην πρώτη εθνική. Την έχουμε συνηθίσει εμείς. Δηλαδή η ομάδα ιστορικά, έτσι, η φανέλα αυτή, η ομάδα αυτή, ιστορικά ανήκει στην κατηγορία των μεγάλων. Όπως χρόνια το ίδιο πράγμα έλεγε για τη Λάρισα. Οπότε να μην υπάρχει Λάρισα στη μεγάλη κατηγορία. Και όταν ξαναγκά την έβλεπα στην τρίτη κατηγορία, μάτων η καρδιά μας. Έτσι, ο Παζιάννενα ανήκει στην πρώτη εθνική.
Ο Όφη ανήκει
στην πρώτη εθνική. Δεν συζητάω για τον Άρη, εννοείται. Θα μου πει και πώς θα είναι η πρώτη εθνική, δεν ξέρω.
14.
Αλλά αυτές οι φανέλες ανήκουν εκεί. Γι' αυτό λοιπόν η Παναχαϊκή, επειδή ιστορικά θα το ξαναπώ, είμαι βέβαιος ότι στην Πάτρα δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν το ξέρει, αλλά όπου βρεθώ το λέω. Όταν είσαι η πρώτη ομάδα από την περιφέρεια, ως Αθήνας και Θεσσαλονίκη, δηλαδή που βγήκε στα κύπελα Ευρώπης και μάλιστα προκρίθηκε και ένα γύρο. Δεν μπορείς να λείπεις από αυτό το πράγμα που λέγεται ελληνικό ποδόσφαιρο της μεγάλης κατηγορίας υπό οποιαδήποτε μορφή και όνομα. Δεν μπορεί να λείπεις. Θα γυρίσει. Το ξαναλέω, όταν γυρίσει
να
αντέξει αυτή τη δοκιμασία και ο κόσμος να είναι εκεί και να στηρίζει. Γιατί ξέρεις, στην διεθνική είναι εύκολο κερδίζει παιχνίδι και ο κόσμος χαίρεται.
Αυτά δύσκολα είναι με δοκιμάσεις.
Αυτό μου το είχε πει άνθρωπος που είναι οπαδός, άνθρωπος Άγγλος που είναι οπαδός της Νιουκάστλ. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Την πρώτη φορά που είχαν πέσει πριν από 6-7 χρόνια. Κερδίζαμε, λέει, συνέχεια κάθε εβδομάδα. Λέει, δεν είχαμε ζήσει αυτό το πράγμα. Τώρα πάλι θα ξανανεύουμε, πάλι θα ξαναχάνουμε. Ναι, αλλά τι να κάνουμε.
Πες μου ένα τελευταίο τώρα, επειδή θα τελειώσει το Champions League, θα απολαύσουμε το θέμα, θα απολαύσουμε και εσένα στη μετάδοση. Ένα τελευταίο έτσι, γιατί ξέρω ότι είναι με άλλο μεγάλο, μεγάλη αγάπη σου, Καϊνός και Μεράκη, Εθνική Ελλάδος.
Ναι.
Βλέπεις ότι έχει γυρίσει το πράγμα, βλέπεις ότι ξαναστρώνει. Πέρα από τα αποτελέσματα, εγώ μιλάω έτσι. Θα μου πεις τα αποτελέσματα.
Μου κάνει πάρα πολύ καλή εντύπωση μέχρι τώρα ό,τι βλέπω. Ο άνθρωπος που είναι προπονητής της Εθνικής, εγώ τον ήξερα.
Και εγώ δεν τον ήξερα και μου κάνει καλή
εντύπωση. Τη δουλειά του την παρακολουθούσα. Δεν με έχει ξετρελάνει η δουλειά του. Το ομολόγω, αλλά το βιογραφικό που έβλεπα όταν ήρθε. Αλλά βλέπω έναν άνθρωπο που και τις δύο-τρεις φορές που συζητήσαμε και τις δύο-τρεις φορές που συναντηθήκαμε, μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση ο τρόπος που σκέφτεται, ο τρόπος που δουλεύει, ο τρόπος που, που γενικώς αντιμετωπίζει αυτή την πρόκληση που βρήκε μπροστά του, γιατί αυτό είναι μια πρόκληση. Να ξανακάνει, να ξαναπάει την Ελλάδα σε μια μεγάλη
διοργάνωση.
Να έχει γυρίσει πολύ σοβαρά το κλίμα. Καταρχήν η ομάδα μοιάζει ότι είναι ξανά μια γροθιά. Φάνηκε και στο Βέλγιο, φάνηκε και στο παιχνίδι με τη Βοσνία εδώ.
Σοφάρι, σου δέλος, ναι.
Αλλά πάμε τώρα σε ένα πολύ δύσκολο. Νομίζω ότι ήσουν στη Ζένιτσα, δεν ήσουν όταν είχαμε πάει.
Στο πρώτο, όχι.
Στο χάσαμε 3-1 πριν από 3 χρόνια. Εκεί άστα. Εκεί είναι πολύ δύσκολε. Είναι έδρα. Είναι έδρα, το νιώθει, είναι το καλό σε τα παιδιά.
Είναι έδρα το Σεράγια που είναι φιλικό, πόσο μάλλον το
Μην το ψάχνει, μην το ψάχνει. Η Ζένιτσα είναι έδρα. Λοιπόν, εκεί θα είναι μια μεγάλη δοκιμασία για αυτή την καινούργια εποχή. Νομίζω όμως ότι η ομάδα έχει και τους παίκτες και την προσωπικότητα να πάρει ένα αποτέλεσμα. Αν πάρει αποτέλεσμα και εκεί, τότε.
Ναι, νομίζω το έχουμε.
Συζητάμε διαφορετικά. Αλλά πες ότι δεν ήρθε το αποτέλεσμα, επειδή δεν μπορούμε να κρίνουμε μια προσπάθεια πάντα εκ του αποτελέσματος. Θέλω να σου πω ότι ξαναβλέπω μια εικόνα που είχαμε συνηθίσει μια δεκαετία. Μια σοβαρή ομάδα. Ένα σοβαρό προπονητή που ο σοβαρός προπονητής μεταφέρει προς τα κάτω και τη σοβαρή εικόνα στην ομάδα. Αυτό που έλειψε σε εκείνο το καταστροφικό τρίμηνο του Ρανιέρη, που ξαφνικά η Εθνική έγινε σαν το αεροδρόμιο του Ζίπχολς Άμστερνταμ, ας πούμε. 35 ήρθαν, 42 φύγανε. Κατάλαβε. Ήταν πτήσεις τράνζιτ. Αυτό δεν μπορεί να γίνεται στην Εθνική ομάδα.
Όχι, όχι, με τίποτα.
Ό,τι και να λέγαμε για το Ρεχάγκελ, αυτό το ότι ήταν δύσκολο το να μπει στην Εθνική, δύσκολο να παίξει στην Εθνική, έκανε την Εθνική ομάδα.
Ναι, πετυχημένο, ναι, ναι. Χρήστο μου, πολύ σε ευχαριστώ και εγώ και οι ακροατές και όλοι εδώ στο Sport FM.
Διάφοροι
δεξιά-αριστερά σου στέλνουν χαιρετίσματα. Ονόματα να λέμε, καλά, να είσαι
καλά.
Καλά και μέσα στον Ιούνιο, στο λέω από τώρα, θα το μάθεις επισήμως. Θα το μάθεις επισήμως. Έχουμε κάτι για σένα. Καλό απόγευμα, για χαρά.